Пахвалёны Ісус Христус. Шаноўныя радыёслухачы, мы працягваем разважанне дарослым аб сакраменце пакаяння і еўхарыстыі. Працяг. Найлепш дапамагае нам зразумець розніцу паміж цяжкімі і лёгкімі грахамі частая споведзь, дзякуючы якой нашае сумленне становіцца ўсё больш далікатным і пэўным. Але часам людзі, якія прагнуць часта прыступаць да Божага стала, імкнуцца да дасканаласці, ставяць перад сабою нейкія перашкоды ўнутранага і знешняга характару. Пастараемся іх вызначыць. Па-першае, некаторыя людзі разумеюць святую камунію як узнагароду за дасканаласць. Гэта памылковае і пыхлівае меркаванне. «Ніхто не ёсць добры, толькі адзін Бог», – сказаў Ісус. Кожны з нас застаецца недасканалым да канца свайго зямнога жыцця. Мы павінны няспынна імкнуцца да дасканаласці, а дасканалымі станем толькі ў небе. Таму ніхто з нас не будзе годным камуніі. Кожны раз перад святой камуніяй мы б'ём сябе ў грудзі, кажучы: «Пані, я не варты, каб ты прыйшоў да мяне». Ісус прагне ад нас падзякі, веры і любові да яго, а таксама жаданне ўсё больш дасканала служыць яму. І калі знаходзіць гэтае ў нашых сэрцах, тады не грэбуе намі, а ахвотна прыходзіць да наша сэрца і злучаецца з намі. Нідзе ў Евангелі мы не знойдзем, што каму не гэта ўзнагарода за дасканаласць. Ісус гаворыць: «Маё цела ёсць спраўдзіваю ежаю, а мая кроў ёсць спраўдзівым напоем». Хрысціяне ідуць да камуніі, каб знайсці ласкі і ўмацаванні. «Прыйдзіце да мяне ўсе стомленыя і абцяжараныя, а я ўзмацню вас», – кажа нам Збаўца. Па-другое, іншыя дазваляюць сабе прыступіць да Божага стала толькі тады, калі яны нічога не чуюць на сумленні, толькі непасрэдна пасля споведзі. З вялікай доляй самалюбства яны патрабуюць ад сябе анёльскай чысціні сумлення, якая немагчымая для чалавека на зямлі. Яны засмучаюцца кожнаю злою думкаю, якая прыйшла ім у галаву. Хаця яны яе не хацелі і не пагадзіліся з ёю, засмучаюцца, што не перажываюць салодкіх і прыгожых пачуццяў у часе камуніі, якія таксама не залежаць ад нас, бо мы не можам іх штучна ўтварыць у сваёй душы і таму не дазваляюць сабе прыступіць да крыніцы ласкі і міласэрнасці. Такія людзі нехай імкнуцца ўзнагароджваць Богу за свае маленькія правіны маленькімі добрымі ўчынкамі, цярплівасцю да недахопаў другіх, дакладным выкананнем сваіх абавязкаў, і нехай, узбудзіўшы ў душы шчыры жаль і пастанаўленне выправіцца, з верою і надзеяй прыступаю да святой камуніі, а Ісус, прыходзячы ў сэрца, адпусціць ім штодзённыя правіны. Па-трэцяе, некаторыя не прыступаюць часта да спажывання цела Пана па прычыне фальшывага сораму. Саромеюцца, што нехта скажа пра іх, што яны не вартыя частай святой камуніі, што нехта назаве іх пабожным. Такі фальшывы сорам не варты хрысціяніна. Ісус сказаў: «Хто ж засаромеецца мяне і маіх слоў, таго і сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў сваёй хвале, а таксама ў хвале Айца і святых анёлу». Калі ж мы маем шчырае пажаданне падабацца Богу і прагнем злучыцца з Ісусам у святой камуніі, нехай не стрымліваюць нас такія і падобныя тым прычыны. Паслухай навучэнне вялікага духоўнага кіраўніка святога Францішка Саль. Калі свецкія людзі спытаюць сябе, чаму ты так часта прымаеш камунію, адкажы ім: для таго, каб ачысціцца ад грахоў, для таго, каб атрымаць апору ў сваёй слабасці, для таго, каб знайсці заспакаенне ў сваіх засмучэннях, для таго, каб навучыцца любіць Бога. Скажы ім, што часта прымаць камунію і быць у споведзі трэба двум катэгорыям людзей: дасканалым, бо ім трэба бачыць як мага бліжэй да крыніцы дасканаласці, недасканалым, для таго, каб яны маглі ўдасканальвацца, моцным, для таго, каб не слабець, а слабым для таго, каб стаць моцнымі, здаровым, каб не хварэць, хворым, каб атрымаць здароўе. Скажы, што ты недасканалая, слабая і хворая, а тут крыніца дасканаласці, здароўя і сілы. Скажы, што часта прыступаць да камуніі павінны і людзі, мала занятыя справамі, таму што яны маюць для гэтага магчымасць, і тыя, хто вельмі занятыя справамі, таму што яны маюць у гэтым неабходнасць. Той, хто многа і цяжка працуе, павінен атрымаць больш ежы. Скажы, што ты часта атрымаеш камуню для таго, каб навучыцца гэта рабіць. Чалавек дрэнна умее рабіць тое, што ён робіць рэдка. Зайцы становяцца белымі зімою, калі яны акружаны з усіх бакоў белым покрывам снегу. І ты, чым бліжэй будзеш да таго, хто заключае ў сабе чысціню, прыгажосць і дабро, тым прыгажэй, дабрэй і чысцей будзеш рабіцца. Пра споведзь і камунію у першую пятніцу месяца. Споведзь і камунія ў першую пятніцу месяца з намерам узнагародзіць Богу за грахі дакладна звязаны з культам Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Важнае значэнне ва ўстанаўленні ўрачыстасці сэрца і ўвядзенне практыкі споведзі і камунію першай пятніцы месяца мелі прыватнае аб'яўленне святой Маргарыты Марыя Лякок у 1673-75 годах у Францыі. Езус некалькі разоў аб'яўляўся святой, прыпамінаючы пра сваю любоў да людзей, прагнуў узнагароджанне за незлічоныя людскія грахі, ён паказаў святой сваё боскае сэрца, палаючай любоўю казаў: «Вось сэрца, якое так моцна ўлюбіла людзей, а ўзамен за гэта атрымлівае пагарду і няўдзячнасць. Ты, хоць старайся ўзнагародзіць мяне, мне наколькі гэта будзе ў тваіх сілах за іх удзячнасць». Усім, хто прыме гэты заклік і будзе імкнуцца споведзю, камуніяй, малітвамі, актамі любові і іншымі духоўнымі практыкамі ўзнагародзіць Пану за свае і сваіх блізкіх грахі, Езус пакінуў абяцанні. Паважаныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговыя разважанні пра сакрамент споведзі і еўхарыстыю. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.